Český rozhlas dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je geolog Václav Cílek. Já vás vítám, pane doktore, dobrý den.
Dobré ráno. Slyšel jsem v rádu, že mám kontroverzní názory, tak jsem pochopil, že vás nemůžu zklamat a musím být kontroverzní i nadále, když už se na to takhle ohlašujete. Tak povídejte, o čem se dneska
tak
pohádáme.
Tak schválně, no my se přece nehádáme. Proč smrk tvoří asi 51% tuzemských hospodářských lesů? Na to se budu ptát také, co si počít s vytěženým dřevem, napadeným kůrovcem. Nebo jestli může Douglaska nahradit smrk. Co vy na to? Souhlasíte?
Těch témat by bylo víc, ale dobře. Jo,
tak se do toho dáme. Dobrý poslech.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Začněme aktualitou, která se dnes očekává, pane Cílku. Prezident Miloš Zeman se dnes odpoledne sejde na Pražském hradě na společném jednání s premiérem Andrejem Babišem a také s generálním ředitelem energetické společnosti ČES Danielem Benešem. Mediální výstup po tomto jednání hrad neplánuje. Spekuluje se, že tématem schůzky bude energetika, což je evidentně logické. Jaká zásadní témata se nyní řeší?
Víte, já jsem spolupracoval s oběma časovými komisemi a to, co bylo vlastně hrozně sympatické na okruhu těch lidí z těch, vlastně z těch komisí, Hynek Beran, Vladimír Wagner, Václav Pačes a podobně, tak vlastně my se furt stýkáme a furt jako pokračujeme dál. Takže zhruba před rokem se na nás nebo na Hynka Berana obrátila obchodní komora Vladimír Dlouhý s tím, že by rádi věděli, jaká je situace s energetikou, protože když nemáte energii, nemůžete stavět továrny, když to takhle jako zjednoduším. A výsledkem teda této aktivity byla zpráva, která částečně vyjde tiskem, ta knížka už je připravená nebo víceméně připravená, bude se jmenovat Křižovatky české energetiky. A věcně a nepoliticky, že energetika je vždycky politická a ekonomická záležitost, se jedná o to, o čem jsme se již jako bavili. To znamená, v roce 2022 Německo odstavuje, respektive má odstavit jaderné elektrárny a zároveň do této doby má poklesnout výroba elektřiny z hnědého uhlí na našem území o 30 nebo o 40%. Tím pádem se Evropa dostává do takového prvního jako problému, za prvé, že té energie je málo nebo míň, než bylo, a za druhý, že začínají scházet ty kapacity, kterými můžete regulovat toky energie. Druhý důležitý datum je ten rok 2035, kdy má dojít k odstavení Dukovan. Teďka zase, když se na ty Dukovany podívám nepoliticky, tak to vypadá, že doopravdy k tomu odstavení dojde, že to není politické rozhodnutí, ale technické, protože ten reaktor jak stárne, tak se tam objevuje stále víc jako mikroprasklin. A teďka je problém do toho roku 2035, to je vlastně za dveřma, ty Dukovany dostavět. A většina vlád se k tomu stavěla tak, že to odkládala prostě pro tu další vládu a ono už to není možné odkládat do nekonečna. To znamená, já bych čekal, že se bude jednat zejména o těch budoucích dvou datech jako meznících v dostatku nebo v cenách energií pro Českou republiku.
Otázka pro vás, ptá se pan Milan Březina. Pane Cílku, posledně jste označil jadernou energetiku jako bezemisní. Není ale pravda taková, že tato energetika produkuje hned trojí nejnebezpečnější emise, a to za prvé radioaktivní haldy hlušiny a měsíční krajinu po těžbě uranu, za druhé vyhořelé palivo, které bude lidstvo muset opečovávat nejméně po dobu 10 000 let, a konečně samotné staré elektrárny, jejichž demontáž je stejně nákladná jako výstavba nových, otrvale neobyvatelných zamořených oblastech jako v Černobylu a Fukušimě nemluvě. Tolik dotaz.
Dobře, hlejte se, taky se můžeme vrátit ke spalování dříví. Jo? Pokud se bavíme o uhlí, tak, nebo o fosilních palivech, tak se bavíme o oxidu uhličitém a o klimatických změnách. Pokud se bavíme o jaderné energetice, tak se bavíme o radioaktivním odpadu. Ano, pokud se budeme bavit o ropě, tak se budeme bavit o ropných válkách a o všem. Pochopitelně všechno, co spotřebováváme, a spotřebováváme to ve velkém množství, tak prostě vytváří určitý konflikty. Takže se jedná o zvažování konfliktu. A mně z toho ta jaderná energetika v kombinaci s těmi alternativními zdroji vychází nejlépe pro budoucnost jako největší bezpečí za cenu nejmenších rizik při přijatelné ceně.
Jaký bude ten energetický mix, řekněme?
Energetický mix pravděpodobně dlouhou dobu zůstane prostě zachovalý. Uvidíme, jak dopadnou Němci s Energiewende, jestli se jim podaří těch 40 nebo 50% dotáhnout z alternativních zdrojů. Nicméně, jak zatím víte, teda Němci se snaží vybudovat druhý velký prostě plynovod z toho Ruska, aby měli zajištěno právě dost těch regulovatelných kapacit a nebo taky prostě prostředků vůbec pro výrobu energie.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Česko v uplynulých dnech zasáhly silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami, také silným větrem. Po vedrech přišlo výrazné ochlazení. Nicméně ten deficit vláhy pořád trvá, pane Cílku.
Ano. Pravděpodobně to bude na několik dalších měsíců setrvalý stav minimálně. Já jsem včera se díval na všechny dlouhodobé předpovědi evropského počasí. Oni nejsou moc spolehlivé na ty další měsíce dopředu. Ale ukazuje se tady nový, on to není úplně nový mechanismus, ale nově se uplatňující a silně, a tomu se říká omega blok. Jo? A já to jako vysvětlím, aby bylo jasné, oč se jedná. Představte si, že někde uprostřed Evropy sedí zóna vysokého tlaku, jako velký knedlík nebo velká brambora, a teďka, když přijdou větry, že od západu, tak narazí na tu bramboru, takhle ze zhora ji obtečou a pak zase tečou dál, takže se vytvoří tvar písmene omega. A tyhle ty bloky jsou čím dál tím stabilnější totiž. A souvisí to celkově s prouděním toho tryskového proudění. Já se zase nechci, aby to bylo moc jako odborný, teda se do toho pouštět. Ale jaký jsou dopady? Jo, to znamená, budeme mít části světa, kde stále častěji bude panovat velmi pěkné počasí, ta tlaková výše, která bude obtékána tlakovou níží, nebo dvěma respektive, teďka to bývá, a tam bude zase víc pršet. To znamená jenom otázka, kde se zastaví ta brambora nad tou Evropou, jo, a bude dlouhodobě pěkně, ale v těch okolních zemích bude dlouhodobě hůř teda.
Co jí posouvá, tu bramboru?
Ano, tu bramboru normálně by právě rozbilo to tryskové proudění, ale ono, jak se otepluje na severu, tak to tryskové proudění je takové jako širší, víc meandruje, je pomalejší. Je to jako, představte si to jako říční proud, který původně šel úzkým korytem a přemisťoval kameny v toku, a teďka to koryto je vlastně široký, bahnitý, písčitý a vlastně nemá, to tryskové proudění nemá tu sílu rozbít a posunout tyhle ty anomálie, teda ať už jsou to anomálie dešťové, tak anomálie toho pěkného počasí. Z těch dlouhodobých předpovědí, několik měsíců dopředu, nejdál pokročili Britové, to znamená, to je ten Met Office, že jo, meteorologická služba, která pracuje i pro BBC, mají nový model založený na teplotách oceánu, protože v Anglii byl vždycky problém předpovědět léto a nebyl velký problém předpovědět zimu, tam to bylo jako výraznější, to proudění. A Britové počítají s tím, že podobně teplé, pěkné počasí bude panovat v srpnu, ale v září, že by se ta brambora mohla posunout víc k východu a mohli bychom se právě ocnout v zóně těch dešťů.
Možná jsme už leto i měli letos.
Ne, já si myslím, že ještě ne tak jako úplně, ale jenom jako musím říct, že jakákoliv předpověď počasí na dobu jednoho měsíce už je pochybná a na dobu 3 nebo 4 měsíců je velmi prostě složitá. Ale to, co se ukazuje, jsou ta nová role těch blokujících mechanismů v atmosféře, a my jsme to zažili jednak teda koncem zimy a začátkem jara s tím studeným vzduchem, to znamená dlouhodobě studený proudění, a teďka jsme to zažili v té opačné fázi zase toho teplého počasí.
A hovoříme tady, pane Cílku, o anomálii, nebo je to už spíše trend?
Vypadá to, že to je trend. Jo? Jak já zase furt dostávám ty klimatické svodky. Já už se vlastně nechci o tom ani moc jako bavit a opakovat se. V podstatě jsou to jenom jako ty špatné zprávy. Jo? Dobrých zpráv je jako velice málo. To znamená, furt je ten růst těch extrémů a já nevím, prostě to všechno, co vlastně nechceme slyšet. Ale znova já se vracím k těm studiím před 10 nebo 20 lety, které předpovídali tyhle ty jevy, o kterých my se bavíme, ale v menší míře. To znamená, když si vezmu ty studie, které nastanou za těch 10 nebo 20 let, tak to doopravdy vypadá na to oteplení o ty 2 stupně Celsia a problémy zejména v jižní části Evropy, teda když se bavíme jenom o Evropě.
Kdybychom nahlédli do studií třeba před 20 lety, předpokládali tak rozsáhlou kůrovcovou kalamitu. Ministr životního prostředí označil za největší od dob Marie Terezie a dokonce vláda spustila rozsáhlou záchranou akci.
Kůrovcová kalamita se nedala předpovědět, ale to, co je zase docela důležitý, je, že k té kůrovcové kalamitě se vždycky schyluje 5, 10 nebo někdy i 20 let, že máte zvýšený množství kůrovce a v okamžiku, kdy ten les je oslaben, třeba suchem nebo áclavky, že jo, dřevokazný huby v tom hrajou velkou roli, tak ten kůrovec přichází možná až jako poslední v řadě a dokončí vlastně to dílo té zkázy. Já jsem teďka, jestli můžu na to téma pokračovat.
Vy jste obcházel Šumavu.
Ano, ano, byl jsem se podívat na Vysoké Šumavě a tam se mi jednalo o to původně o hypotézu vlastně doktora Pokorného, který vlastně ukazuje na klimatické studie z Ruska a z USA a týkají, když odlesníte nějaké prostě území, přichází tam méně deště, když to teda takhle jako zjednoduším. A zároveň teda vlastně kritici vývoje na Šumavě ukazovali, jak ta Šumava hrozně špatně zarůstá smrkem. Jo, to znamená, no, a já teda to zase řeknu ve zkratce teda. Z Vysoké Šumavy já jsem byl v podstatě jako nadšený, protože tam se buď to můžete dívat na ty mrtvý stromy, kterých je dost, anebo na to, co tam roste. Jo, a na hektar je tam nějakých 7000 sazeníček prostě od přírody vypěstovaných a vidíte, že prostě ta, jako já jsem měl pocit, jako zdravý, čistý energie a úplný exploze života. Jenže, jo, tyhle ta zkušenost teda, jak zarůstá les po kůrovci, je pravděpodobně nepřenositelná z té Vysoké Šumavy. Ono je to 1000 metrů vysoko. Srážky jsou okolo 1000 milimetrů. Půdy jsou rašeliný. Na té Šumavě je krásný, na té Vysoké Šumavě, že když jdete, tak se vám prostě půda maloučko houpe pod nohama, je prostě je čerstvá, je saje vodu. Jo, úplně tam jako, jo, takže tam je to v pořádku, ale a ten smrk navíc, že tam v těch horských podmínkách je 8000 let, takže on už umí zacházet s tím větrem a i s tím kůrovcem.
Jak přežívá smrk?
Tohle je hrozně dobrá otázka, protože poté, co Šumavu postihl kůrovec a Kyrill, že jo, tak se mnoho výzkumných týmů vrhlo na Šumavu a zkoumali jednak pařezy a jednak stromky. A teďka jako jednak byly nalezeny nejstarší stromy na Šumavě, nenápadný smrky, 600 let starý, jo? Nebo více jak 500 let starý teda. A i když jste třeba u těch pramenů Šumavy, tak tam, to vám musí někdo ukázat, uvidíte takový jako nicotný, zvláštní, skoro bych řekl úplně jako plevelný smrky, které jsou tenký, pár metrů vysoký. Jeden lesník jim říkal roztleskávačky, nemá to ani pořádnou korunu, protože tu tam má nějakou halus a z druhé strany má nějakou halus. Ale tyhle ty stromky jsou starý 200 let, nebo i víc. A teďka tyhle ty stromy vlastně přežijou všechno. Když tam je sklárna v 17. nebo v 18. století, tak prostě ty haluze nebudete prostě kácet, ty tam zůstanou. Když přijde kůrovec, tak se ten strom prostě přeletí. Vůbec si ho nevšimne, protože prostě má průměr třeba jenom 10 cm, co by tam vlastně hledal. Když přijde těžký sníh, tak sklouzne z těch několika prostě jako větviček. To znamená, na té Šumavě vypadá to, já bych to aspoň řekl laicky, že jsou tam smrky, který mají strategii ještě glaciální, z doby ledový, jo, a to znamená být malej, krčice, ohebnej a aby ten sníh jako země jako sklouznul, aby mě nezlomil. A pak jsou tam ty smrky ty s tou holocénní strategií, vyhodit nahoru do výše prostě jako velký kmen, že a přitom ty velký kmeny můžou být třeba 150 let starý a pod tím v podrostu je ten smrk, který je 250 let starý. Takže to je důvod, proč ta Vysoká Šumava je podle mýho názoru prostě skvělá. Ale zároveň, když se podíváte teda na ty nížiny nebo na ty pahorkatiny, kde smrk nežije 8000 let, je nepůvodní, kde půda se vám nehoupe pod nohama, protože je prostě tvrdá, že jo, uježděná a jo, nemá skoro žádnou organiku, takže jako nesaje tu vodu. Takže jsem měl Velmi optimistický pocit z Vysoké Šumavy, ale o to jako větší depresi z vývoje v pahorkatinách a v nížinách.
Je tedy ten proces obnovy toho lesa, konkrétně té smrkové populace, velmi rozmanitý?
Ano, já si myslím, že je to stanoviště od stanoviště a že dokonce někde i v těch pahorkatinách budou místa, kde ten smrk zvítězí. A to prostě proto, protože on má velkou schopnost dělat ty povrchové koření a sát vodu z občasných dešťů, zatímco schází voda v těch hlubších horizontech. To znamená, jsou místa už dneska, kde odcházejí buky a zůstávají smrky, a to i v těch jako pro smrk nepřirozených podmínkách.
Během letošního roku bude zapotřebí vytěžit z lesů kolem 6 milionů krychlových metrů napadeného dřeva. Také ho z místa té těžby odvést a zpracovat. Ale to napadené dřevo nemá odběratele. Co se vlastně děje dál, pane Cílku?
Kůrovcový dřevo je považovaný za méně cenný. Ale není to kvůli kůrovci, ale je to kvůli tomu, že většinou ten strom napadnou ty dřevokazné houby. To znamená, část kůrovcového dřeva je v pořádku, když se rychle vytěží. To je první věc. Druhá věc je ta, že už teďka jako nikdo nechce jít moc s cenama dolů a sklady prostě nadspaný dřevem prostě praskají ve švech.
A jde o, jenom pro představu, téměř až 2,5 milionu kubíků toho kalamitního, převážně kůrovcového dřeva. Kam s ním a co s ním?
Kdo může, tak ať počká, až trošku spadnou ceny a nakoupí si dříví do zásoby.
Bude levnější topit s takovýmhle druhem dřeva?
Všeho do času, protože pak stopíte kůrovcový dřevo a pak zjistíte, že na těch velkých horkých holinách se daří to zalesňování hrozně špatně. Jsou místa, kde vlastně zaschne 80% všech sazeniček. To znamená, to je doopravdy jako... Ta obnova toho lesa bude čím dál složitější a čím dál tím dražší za tohodle z toho počasí. To znamená, krátkodobě ano, vyplatí se topit, ale dlouhodobě bych na to moc nevsázal.
Souvisí ta kůrovcová kalamita, pane Cílku, právě se způsobem zpracování dřeva, kromě skladby lesa?
Víte, ano, jedna z těch, já nevím, nakolik je to folklorní historka, ale hodně se mluvilo o tom, že když převážíte dřevo z místa na místo, takže rozvážíte kůrovce taky. Jo? A to záleží vlastně na celé struktuře lesního hospodářství, to znamená, když byla pila prostě o 5 kilometrů dál, tak ta věc byla jednodušší. Já nevím, jestli ten kůrovec přežije v tom dřevě, jo, těžko na tohle to vlastně, těžko s tím jako něco dělat. Ale myslím si, že se ocitáme, nemyslím v tomto roce, ale dejme tomu v tomto desetiletí, v přelomovém období vývoje lesa. A že na řadě míst v těch nížinách, v těch nižších polohách, budeme vůbec rádi, když nám něco vyroste. Takže já bych spíš předpokládal, že dojde k takovému polopřirozenému zalesnění, ne všude, ale na mnoho místech, březové hájky, že tady budou. A nebo že začneme prostě víc dělat ty smíšený lesy, ale taky to zasychají, jsou místa, kde zasychají olše, že jo. A že se budeme teda víc dívat po té douglasce a po modřínu třeba.
Takže ty přírodní podmínky budou spíše nahrávat pěstování buků, dubů, ale po nich není na trhu s dřevem až taková poptávka.
U lesa, les má vždycky, hospodářský les, dva aspekty. Jo, a to je ta produkční funkce, to znamená, jak říká kolega Mudra, les je pole, na kterým sklízím jednou za 80 let, jo, to znamená, i na tom poli víte, že prostě musíte zaplatit tou cenou toho obilí teda, to je ta ekonomická záležitost. A druhá věc je to zachytávání vody, mikroklima, jo, a kyslík, jo, a celá řada těch věcí, kterými potřebujeme, právě v období klimatických změn pro vyrovnávání těch místních klimat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Dalším naším tématem je takzvaný etnofuturismus. A teď předám slovo vám, pane Cílku. Vy jste přečetl knihu Uralské oko o zapomenutých evropských národech. Autorem je finský novinář Ville Roponen. Je to kniha esejů o politické a kulturní situaci menšinových uralských národů a jejich literaturách. Řekla bych, že velké povědomí u nás o této jazykové i etnické skupině ani o těch literárních uralských dějinách velké nemáme.
Hele, já jsem tu knížku dostal od pana Mervarta. A kdybych ji, když jsem ji dostal, tak jsem ji z povinnosti přečet a byl jsem rád. A jinak bych prostě ji stejně obešel, vůbec bych si ji nevšiml. Ale oč se jedná? V podstatě se jedná o pohled na současné Rusy, Finy a Maďary. A já to hned jako vysvětlím. Víte, v evropské části Ruska teda, jo, se hovoří nějakými 30 ugrofinskými jazyky a to množství lidí, které jimi hovoří, je 24 milionů. Jo, to znamená, nějaký Češi nebo Slováci by se tam v podstatě a v pohodě vešli. A když se podíváte na carské Rusko, tak etničtí Rusové v carském Rusku tvořili jenom asi 40% všeho obyvatelstva. To znamená, my se totiž na to Rusko, nebo já jsem se na to Rusko vždycky díval jako na etnické Rusy, který jsou buď to pro režim, nebo jsou to disidenti, nebo jsou pro Putina, nebo proti Putinovi. Ale vlastně jsem si uvědomil, že i v té evropské části máme něco jako indiány. Jo? To znamená lidi, kteří mají šamanismus, lidi, kteří věří na zlatou ženu, kterou mimochodem popisuje ve svých slovenských poznámkách pod jménem Runa Božena Němcová, že kudy jde po horách, tak tudy za ní roste zlato. Jo? Tak to je takováhle jako představa. A ty ugrofiny jsou hrozně důležitý jednak pro Maďary, ale možná ještě víc pro Finy. A Roponen popisuje finský národ jako národ, který se snaží jako odtrhnout se od tohle z toho dědictví uralského, jo, a tváří se jako Evropani, jako západáci, ale to vlastně není úplně pravda. Ono je to kromě jiného taky vidět nejenom na folkloru, ale i třeba na množství sebevražd. Jo, tyhle ty uralský národnosti mají vysoký počet sebevražd a rovněž Finové a rovněž teda jako Maďaři. To znamená, tam nějaká mentalita je. A když se na to podíváme jako z hlediska v oblasti, já jsem byl sám jako překvapený, že existuje oblast, a to v Evropě, Komijsko, nebo Udmursko, jo, a nebo že třeba v Mordvinsku řeší letitý problém mezi Eriazany a Mokšany.
Tak to jsem také neslyšel.
Já jsem to taky neslyšel, jsem musel napsat na papír, že to bych si to jako nikdy nespomněl. A k čemu došlo, že jo, od toho carského Ruska, které vlastně obsadil, že tu Sibiř, to znamená budoucí konflikty s Čínou, mohou nastat jednou o části tohoto území, tak dochází vlastně k rusifikaci. A tyhle k těm původním obyvatelům se často ruští obchodníci chovali jako k indiánům. Je tam doopravdy, je tam ta paralela s těma severoamerickými indiány, je vlastně hodně silná.
No. Možná, omlouvám se, kolik si třeba ve srovnání s těmi severoamerickými indiány uralští obyvatelé, ti původní, uchovali ze své kultury, z toho dědictví?
To je právě to. Jo? Jako za carského Ruska, když tam přicházeli obchodníci, tak se tvářili, že jsou teda pravoslavní a že cokoliv, co je pohanskýho, co je takhle jako divnýho, že jo, tak je zapotřebí vlastně zničit. Takže tam byla silná tradice ničení místních kultur. A když vzniknul Sovětský svaz, tak došlo v podstatě k plánované likvidaci všech těch šamanů, čarodějů, jo, lidových písní. Takže dneska se uvádí, že v tom současném Rusku ty etnické menšiny tvoří okolo 20%. I to je hodně prostě. Jo. Jako furt máme tendenci, že Rusové o těchto menšinách nemluví. Že jsou to nějaký divný Rusové teda, jo, nebo něco takového. Jo, a my to přebíráme od nich a málo který novinář vyrazí do Mordvinska nebo do Komijska nebo v Udmursku, si nepamatuju, že by někdo z nich někdy byl, že jo. Jo, takže o těch lidech, který mají úžasný folklor, se vlastně nedovíme. A ten etnofuturismus, to je hnutí, který bylo zřejmě nejsilnější v těch 90. letech a předpokládalo, že dojde k obnově těchto etnických oblastí a lokálních kultur. A ty lokální kultury jsou právě, pro mě je to hrozně zajímavý tím, že my v Evropě dneska jsme prakticky všichni Indoevropani. až na nějaký lidi na Maltě a na Basky, že jo, a tu a tam prostě na pár takových jako drobných vlastně ostrůvků. A ta expanze těch Indoevropanů začíná zhruba, dejme tomu, před 4000 lety a oni postupně teda, že jo, obsadí celou tu Evropu, ale zdá se, že i ta expanze, co máme jako Indoevropani v sobě, vede k tomu kolonialismu, k obsazení Ameriky, že to je vlastně jenom další fáze. A teďka v tomhle tom indoevropském, v podstatě kolonizačním vlastně proudu, jsou obsaženy ty kousky těch starých etnik a nejvíc jich je právě na tom Uralu. Tak mě to prostě proměnilo vnímání Ruska jako v oblasti, která je velmi složitá a která v sobě obsahuje mnoho jiných a zdá se úplně jako úžasných kultur, ale ve stavu rozkladu.
Jakým tématům se věnují právě ti spisovatelé?
Je to hrozně ekologický. Hodně to souvisí s tím kůrovcem, jak jsme se bavili. Je tam silný kult lesa. Ten Roponen popisuje, jak byl třeba účasten obřadu jako vzývání lesa, kdy ty lidi nesou bochníky chleba se zapálenýma svícema. Jo? Je to jako hnutí hippies a New Age spopularizoval ten indiánský pohled, severoamerický na svět, tak podobně takový to až jako náboženská nebo velká úcta k lesu se projevuje právě v životě těchto zapomenutých etnik.
Geolog Václav Cílek a jeho pohled na svět. Já vám za to děkuji. Mějte se pěkně.
Naschledanou.
Na zítra je připraven rozhovor s profesorem Kolumbijské univerzity, profesorem Janem Švejnarem. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
Český rozhlas 2.